Viime kerralla ohjelmasarjassamme käsiteltiin astrologiaa, tähdistä ennustamista.
Ohjelmassa kerrottiin muun muassa astrologian pitkästä historiasta, astrologian harrastajien ja ammattilaisten yhdistystoiminnasta Suomessa sekä yrityksistä todistaa tieteellisillä, lähinnä tilastollisilla kokeilla, että astrologia pitää paikkansa.
Tosin ohjelmassamme käyttämämme tieteen edustaja kiisti astrologian puolesta puhuvien kokeiden luotettavuuden.
Mekin päätimme kuitenkin kokeilla suomalaisten ammattiastrologien kyvykkyyttä.
Testasimme vain yhdellä koehenkilöllä, joten lopputuloksen perusteella ei voida sanoa mitään yleistä tästä ennustamisen muodosta.
Saimme siis yhden koehenkilön, jonka henkilöllisyyden olemme luvanneet pitää salassa, suostumaan siihen, että kaksi astrologia suoritti hänestä astrologisen analyysin syntymäpäivähoroskoopin antamien tietojen perusteella.
Samaan aikaan, kun tilasimme astrologeilta analyysit, koehenkilön luonteesta tilattiin vertailua varten grafologin lausunto käsialan perusteella, ja lopuksi koehenkilö joutui vielä yhden päivän kestäneeseen psykologiseen testiin.
Ensimmäisenä astrologisen analyysin laati astrologi Sven Stenberg. Astrologisen kartan piirtämisessä Stenberg käytti tietokoneen apua. Ja Stenbergin tekemä astrologinen analyysi koehenkilöstä alkoi seuraavasti.
Tutkittavan taustatiedoista puuttuvat normaalia ammattia ja koulutusta koskevat. Nykyisestä terveydentilasta tai perinnöllisyystekijöistä ei myöskään ole tietoa. Tutkittavaan en ole ollut minkäänlaisessa yhteydessä. En puhunut hänen kanssaan enkä nähnyt tätä henkilöä. Hän on joka tapauksessaan aurinkomerkiltään kaksonen, nouseva merkki, eli askendentti on ravussa ja kuun asema on oinassa. Henkilö on erittäin herkkä, omapäinen ja sisäisesti jännittynyt. Hänessä on levotonta energiaa runsain määrin, jonka kanavoimisessa ja keskittämisessä esiintyy ilmeisiä vaikeuksia. Hän hajoittaa itseään liian monelle taholle ja on ilmeisen lyhytjännitteinen. Taipuvaisuutta masennukseen on myös näkyvissä suuren tunneperäisyyden vaikuttaessa asiaan oleellisesti. Hänen herkkyytensä viittaa kiinnostukseen kaikkea salattua ja selittämätöntä kohtaan.
Koehenkilöllemme tilattiin toinen syntymäpäivähoroskooppi astrologi Marita Riffiltä, joka Stenbergin tavoin on jo 5 vuoden ajan ollut päätoiminen astrologi. Astrologi Marita Riff, minkälainen teidän asiakaskuntanne on?
Jos ajatellaan niin kuin sukupuolia, niin 30% suurin piirtein on miehiä ja loput naisia. Ja ikä vaihtelee suuresti. Sosiaalinen taustakin on oikeastaan ihan, ei nyt laidasta laitaa, mutta melkein.
Ja mitä asiakkaat kysyvät?
No, ihmissuhteet ovat ihan ykköstilalla. Ongelmat näissä ja tämä on mielestäni niin kuin ehkä tärkein. Sitten tulevat liikeasiat, taloudelliset asiat, terveys ja näin päin pois.
Ja oliko vaikea tämä koehenkilön tähtikartan tulkitseminen?
No, jos tämmöinen olisi vakioasiakas, niin ei tätä ammattia voisi harrastaa.
Astrologi Marita Riv aloitti koehenkilömme kuvaamisen seuraavasti.
No niin, nouseva merkki on rapu, kuu sijaitsee oinaassa ja aurinko kaksosissa. Tutkittavan henkilön luonnekuvassa on lukuisia eri tasoja, jotka tuntuvat kumoavan toisensa, mutta eihän niin todellisuudessa ole, vaan kuuluvat ne kaikki tämän henkilön kaksijakoiseen eloisaan ja monisärmäiseen astrologiseen muotokuvaan, jota tässä nyt yritän hieman hahmotella ilman mitään normaaleja taustatietoja, kuten koulutus ja niin edelleen. Tutkittava henkilö näyttää olevan sosiaalisesti suuntautuva, kokoava ja yhdistävä ihminen. Fyysisesti ja henkisesti hieman levoton, jännitteinen ja melko liikkuvainen. joka mieluiten askattelee älyllisillä poluilla. Hän on herkkä ympäristövaikutteille kuin psyykkinen pesusieni, imee hetkensä tajuntaansa tunnelmat ja ihmisten mielenliikkeet. Hänellä on taipumus hallita ja ohjailla toisia emotionaalisin keinoin. Energiataso on korkea, mutta hänellä saattaa olla vaikeuksia löytää siitä sopivia purkautumisteitä. Monessa taitava ja lahjakas henkilö, psyykkisesti herkkä, mutta ei kovin syvällisesti ja tunteenomaisesti toisiin ihmisiin suuntaan.
Lausunnon koehenkilön käsialasta pyysimme maisteri Osmo Oksaselta.
Grafologi näkee tässä käsialassa sisäisiä jännityksiä, jotka aiheutuvat vaikeasti yhteensovitettavista, osin vastakkaisista toiveista ja tarpeista. Elämä ei näytä kohdalleen kirjoittajaa hänen toivomallaan tavalla, ja selvää pettyneisyyttä on näkyvissä. Identiteetti on heikohko, itse asiassa kirjoittaja on huolissaan omasta yksilöllisyydestään. Hän ei haluaisi olla tavallinen, mitä tuolla sanalla nyt tarkoitetaankaan, mutta rohkeutta tai kykyä, tai sanoisimmeko tahdonvoimaa, voimakkaaseen yksilöllisyyteen puuttuu. Nyt hänen turvanaan ovat sovinnaiset ja kaavamaiset ratkaisut, toisin sanoen yleiset käytetyt tavat, sanontatavat ja muut käyttäytymismallit.
Ja kuten jo aikaisemmin kerroimme, koehenkilö joutui myös päivän kestäneeseen psykologiseen testiin. Psykologi, maisteri Jouko Keijonen, oli ainoa, joka tuli henkilökohtaisesti tuntemaan koehenkilömme.
Ensinnäkin kykyjen osalta tutkittuun akateemiseen tausta-aineistoon verrattuna suoriutunut lahjakkuustehtävistä lähinnä keskitasoisesti. Tutkitun kykyrakenteen vahvin osa-alue on kielellisyys, jota vaativissa tehtävissä tulos on keskitasoa parempi. Sekä kielellisten käsitteiden hallintaa että myös suullista ilmaisukykyä vaativissa tehtävissä tulos muodostui keskimääräistä paremmaksi. Sen sijaan loogista päättelykykyä mittaavissa tehtävissä, joissa lähinnä vaaditaan käsitteellistä ajattelutapaa sekä nopeaa syy-seuraussuhteiden oivaltamista, tutkitun tulos on jäänyt jonkin verran keskitason alapuolelle. Työskentelytapojen osalta koetulokset viittaavat siihen, että tutkittu on työskentelyssään melko tasainen, systemaattinen ja johdonmukaisesti etenevä. Sen sijaan tutkittu ei ole kovin ideoiva, vaan pikemminkin realistinen ja varmoja toimintaperiaatteita noudatteleva. Kontaktien osalta tutkittu testien valossa on melko hallittu, asiakeskeinen ja asiallinen. Tutkitun kontaktitapa sen sijaan ei ole spontaanin ulospäin suuntautunut, mutta muodollisen kontrollinsa varassa tutkittu tulee kitkattomasti toimeen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Luonnetestien perusteella arvioituna tutkitun itseluottamus ei ole korostuneen vahva. Pikemminkin tutkitun luonnekuvaan liittyy jonkin verran sensitiivisyyteen ja empaattisuuteen viittaavia piirteitä, joskin tutkittu pitää nämä ominaisuutensa muodollisen kontrollinsa takana.
Tulisi turhan pitkäksi kuulla näitä kaikkia lausuntoja kokonaisuudessaan. Kiinnostavintahan on se, miten hyvin astrologit pystyivät pelkkien tähtikarttojen äärellä arvioimaan koehenkilömme.
Koska koehenkilömme ymmärrettävistä syistä halusi pysyä tuntemattomana, pyysimme häntä kirjoittamaan, miten hyvin hänen mielestään astrologit olivat tienneet hänestä kertoa.
Kirjeessään koehenkilömme totesi seuraavaa. Yleisesti ottaen lausunnot antavat viitettä ihmisestä, jolle elämä tavalla tai toisella olisi ahdistavaa tai hankalaa. Itse kuitenkin koen elämän hyvinkin myönteisenä ja paljon mahdollisuuksia tarjoavana, enkä näe, että vastuksia olisi kertynyt yleenmääräisesti. Sitä vastoin lausuntojen antama yhteinen kuva luonteen ja elämänkulun monitasoisuudesta, elämää hallitsevista vastakkaisista toiveista ja tavoitteista, osuu varsin oikeaan. Yksittäisistä ominaisuuksista ja luonteen piirteistä osa sattuu kohdalleen ja osa tuntuu vierailta. Toimittajien pyynnöstä yritin laskea, montako plussaa ja miinusta lausuntojen reunaan kertyy. Plussa silloin, kun olen maininnan kanssa samaa mieltä, ja miinus, kun olen eri mieltä. Lausunnoista kertyi erillisiä mainintoja yhteensä 86, joista 56 oli sellaisia, jotka omakseen tunnusti, ei tosin kaikkia ihan mielellään, ja 30 sellaista, jotka tuntuivat vierailta. Esimerkinomaisesti olen poiminut muutamia asioita näistä plussista ja miinuksista. Maininnat lyhytjänteisyydestä ja voimien hajoittamisesta moniin asioihin yhtä aikaa osuvat täysin oikeaan. Samoin maininnat tietyn etäisyyden pitämisestä muihin ihmisiin tuntuvat aika läheisiltä. Tarvetta järjestyksen pitoon ja siisteyteen saattaa hyvinkin olla. Kykyä ja kiinnostusta sitä vastoin on annettu varsin vähäisesti. Maininnat muotoseikkojen tärkeydestä saattavat osua oikeaan riippuen vähän siitä, mitä niillä tarkoitetaan. Luetellessaan eri ammatteja, missä mahdollisesti voisin toimia, ovat kaikki lausunnon antajat maininneet nykyisen tehtäväni ja melko oikein arvioineet siihen liittyviä seikkoja.
Psykologi Jouko Keijonen arvioi astrologia ja grafologia seuraavasti.
Te olette saaneet luettavaksenne myöskin kahden astrologin ja grafologin lausunnot tästä henkilöstä. Kun te vertasitte näitä lausuntoja omiin tuloksiinne, niin minkälaisia yhteneväisyyksiä ja erilaisuuksia te löysitte?
Ensinnäkin on todettava, että sekä astrologien että grafologin lausunnot ovat jäsennykseltään hiukan vaikeaselkoisia. Toisin sanoen tuloksia on tarkasteltu sellaisenaan, eikä erilaisia piirteitä ole suhteutettu mihinkään laajempiin tausta-aineistoihin. Tästä johtuen tuloksia on vaikea tulkita ja syntyy helposti vaikutelma siitä, että kyseisen henkilön ominaisuuksia on tarkasteltu tavallaan itsetarkoituksellisesti ilman mitään selvempää päämäärää tai tavoitetta. Mitä tulee lausuntojen yhdenmukaisuuteen soveltuvuustutkimuslausuntoon verrattuna, vaikuttaisi siltä, että grafologilausunnossa on melko paljonkin samaan suuntaan viittaavia elementtejä, joita itse soveltuvuustutkimuslausunto pitää sisällään. Esimerkiksi viitteet itseluottamukseen, kontakteihin sekä riippuvuuteen ympäristön mielipiteistä ja odotuksista. Sen sijaan kommentit tutkitun pettyneisyydestä tai melko voimakkaista turhautumista omaan elämäänsä ovat ainakin melko voimakkaasti ilmaistut tai esille tuodut. Astrologian lausuntojen osalta soveltuvuustutkimuksen kanssa samaan suuntaan menevät kommentit ulkoisen kontrollin voimakkuudesta sekä kontakteihin liittyvät kommentit sosiaalisesta välimatkasta. Niin ikään toisessa astrologin lausunnossa kommentoidaan tutkitun halua säilyttää oma hiekkalaatikkonsa, jota näkökulmaa voidaan pitää yhteneväisenä soveltuvuustutkimuslausunnossa esitettyihin näkemyksiin tutkitun viihtymisestä juuri itsenäistä otetta vaativassa tehtäväkentässä, joka ei organisatorisesti ole kovin sidottu tai ohjelmoitu. Sen sijaan astrologian lausunnoissa esille tulevat voimakkaat ilmaisut tutkitun vaikeuksista ja pettymyksistä urallaan eivät pidä yhtä soveltuvuustutkimuksessa esiin tulleiden näkökohtien kanssa. Voitaisiin päinvastoin todeta, että tutkitun työkäyttäytymistä testien perusteella arvioituna on pidetty sangen tasaisena ja systemaattisena eikä mitään erityisiä viitteitä epäonnistumisen pelkoihin tai voimakkaisiin turhautumiin ole tullut esille. Samaten kommentit tutkitun lyhytjännitteisyydestä tai toimintatapojen harkitsemattomuudesta menevät ristiin soveltuvuustutkimuksessa esille tulleiden piirteiden kanssa. Kaiken kaikkiaan astrologian lausunnot sisältävät melko paljon viitteitä erilaisista turhautumista ja problematiikasta, mutta soveltuvuustutkimuksen perusteella syntyvä yleisvaikutelma on pikemminkin hallittu ja tutkitun emotionaalinen kontrolli.
Kuten jokainen tietää, astrologia ei ole ainoa tapa ennustaa tulevaisuutta. Seuraavaksi kävimme selvännäkijä Vilho Raatikaisen luona. Miltä ajalta muistatte ensimmäiset kuvat siitä, että teillä olisi kykyä nähdä enemmän kuin muilla?
Varmasti jo 5-vuotiaana, koska oli hyvin heikko ja minulla oli hyvin heikot jalat ja oli sellainen, niin kuin sanottu, polio. Mutta mä näin, että mä tulen vielä siitä paranemaan ja itsepäisenä henkilönä, niin minä jatkoin ja polio häipyi minusta. Ja monenmoisia muita asioita tietenkin liittyy jo nuorena selvänäköisyyteen. Autonhan minä Turun kaupungin näitä puistovahteja ja passipoliiseja siinä mielessä, että näin aina missä ovat juopuneet ja namuseriksi sanottuja lasten perässä kyöräviä ukkoja, kunnes sitten passipoliisi sanoi, että ethän sinä olekaan tänään puistoja kierrellyt. Mä sitten enhän mä koskaan kiertänyt, mä katson ne kotoa. Vai niin, onko sinulla sellainen kyky?
Moni teistä varmaan muistaa Vilho Raatikaisen tunnettuna jalkapalloilijana. Pelivuosiaan hetken muisteltuaan hän palasi pohtimaan selvännäkijän kykyjään ja yhteistyötään Aino Kassisen kanssa.
Monasti myöskin ajattelen, että kuinka kauan kestän ja koska olen ihminen, niin epävarmuus on niin voimakkaasti myös minussa ja epäilen, ellen enää huomenna näkisikään. Ja tällaisia heikkouksia tulee hyvinkin usein, joista edesmennyt Aino Kassinen sanoi, että Ville, joka oli minun lapsuuden lempinimi, ja Ville Vallaton, älä rupea epäilemään, että korkeimmat voimat on pitävät sinusta huolen ja sinä jatkat minun työtäni ja sinä et saa olla mikään epäilijä, etkä ajatella ottaa koskaan tätä työtä leikiksi eikä mielikuvituksella ole varaa, vaikka hänkin joskus lehtiväelle hauskutteli kaiken näköistä, mutta se ei ole oikein ja näin mä lupaudun hänelle, että todesta. Tietenkin tällainen ammatti on otettava ja autonhan minä häntä melkein 10 vuotta. Ja onhan Aino Kassisen kanssa paljon yhteisiä retkiä tehty. Ja kansa varmasti ei tiedäkään, että Aino Kassinen oli kova autohurjastelija. Minulla kun oli sellainen vanha Jaguari, niin ja silloin sai ajaa autolla vielä kovin, kun mittarissa oli 200, niin Aino sanoi, että tolpat täytyy olla aita, anna mennä, Ville, ei meille pirukaan voi mitään, ja niinhän minä ajoin.
Testausta varten selvännäkijä Raatikaisen luo mukanamme tuli dosentti S. Albert Kivinen, josta selvännäkijä joutui henkilön nimeä tietämättä ottamaan selkoa.
Joo, kysykää vaan.
Kertoiko se esimerkiksi terveydentilasta mitään?
Ristisellä yläpuolella ja tämä rinta tulee voimakkaasti kuvaan. Että hyvin voimakas ja herkkä ihminen, niin stressit minä tulla, mutta te pystytte ne hyvin hoitamaan ja hoitamaan poispäin itsestänne. Ja se liikunnan nopeus ei ole enää, että se on tullut niin kuin hitaammaksi. Se johtuu, koska selkä tulee niin voimakkaasti kuvaan, että siinä pitäisi käydä joskus vähän kiropraktikalla tai hyvällä hierojalla. Tähän tulee tähän rinnan tienoon herkkyyttä, mikä voi myöhemmin tulla astmaksi. Niistä nyt ruvetaan hoitamaan kuntoon. Aivot on selkeät ja loistavat. Niillä tehtäisiin vaikka uusia vetypommeja. Joo, kysyviä vaan.
No entäs matkoista?
Ne on aina mielessä teillä matkoja. Niillä te haluattekin nähdä ja avarata elämää ja uusia suuntauksia ja mahdollisuuksia. Ne tulee aina matkojen kautta. Englanti.
No englanti juuri kyllä.
Jälkikäteen dosentti Kivinen totesi, että Raatikaisen mainitsemia sairauksia hänelle ei ole, mutta sen sijaan silmännäkijältä oli jäänyt huomaamatta hänen sappivaivansa. Raatikaiselta kysyttiin myös koehenkilön työpaikasta.
Se oli oma huone ja siinä on käytävä ja tuolette arvostetussa asemassa ja olette, mutta kuitenkin hyvin herkkänä ja ihmisenä, mitä pidätte se on niin kuin oma esimiehenne kuitenkin.
Joo, oma huone ja käytävä kyllä, mutta mikä työpaikka se mahtaa olla?
Näkyy rakennus.
Vaalea rakennus on ja paljon tietoa sieltä nähtiin. Ja
todettakoon, että dosentti S. Albert Kivinen työskentelee Helsingin yliopiston filosofian laitoksella vaaleassa rakennuksessa. Ja sitten selvännäkijä sai Kiviseltä käteensä kirjekuoren.
Jossa on paperi, joka on taitettu kokoon. Siinä on kirjoitettu yksi tekstaamalla yksi lause. Mä voin antaa sen vuoron.
Tulee kuvaamaan elämästä, ystävyydestä ja rakkaudesta siinä lausessa.
No itse asiassa se on kyllä melkein päinvastoin, nimittäin siihen on tekstattu. Tekstattu, haistakaatte huilut koko torvisoittokunta.
Liekö sitten selvänäkijä Raatikaisella ja dosentti Kivisellä hyvin erilainen käsitys rakkaudesta, vai oliko väärintulkinnan syynä se, että selvänäkijä Raatikaisella oli takanaan hyvin työntäyteinen aamupäivä ja tämä oli hänelle outo koetilanne? Mene ja tiedä.
Eila halusi, että yhtenä ennustusmuotona kertoisimme myös kädestä ennustamisesta, ja niin kävimme kädestä katsomisen asiantuntijan professori Kari Suomalaisen luona.
Kädestähän voi lukea sinänsä, että lämpö, onko se lämmin, onko se kuiva. Tässä mä näen, että tässä on pesty aika tavalla. Ja sitten katsotaan elämänviiva, mikä kaikkia kiinnostaa. Se menee aika pitkälle tuonne, se haarantuu, mutta mä muistan enää, mitä se merkitsee. Mutta kyllä niitä on semmoisia, jotka uskoo kovasti tähän. Ja se on uskomus, josta ei sitten pääse irki, ei millään. Se on elänyt hamasta muinaisuudesta saakka. Mutta sitten tuommoisia neuvoja yleensä ennustajalle, ettei mitään pahaa pidä ennustaa. Tai jos on jo ihminen, josta ei pidä, niin kuin mä oon neuvonut, että silloin pitää katsoa kättä vähän aikaa ja olla hiljaa. Sitten äkkiä nostaa katseensa säikähtyneenä sanoa, että ehkä on parempi, ettei ihminen tiedä kaikkia etukäteen. Niin asianomainen ei nuku seuraavana yönä. Mutta myöskään ei pidä kiinnostua, tämä pitää ottaa leikkinä, että niitä on ihmisiä, jotka sitten vaipuu kokonaan mystisiin mietteisiin ja uskoo ja antavat tämän todella vaikuttaa. Niin kuin mulle muutama päivä sitten soitti yksi naisihminen, sanoi nimensä ja kaikki ja kysyi multa sitten, että hänellä on se ennustuskirja ja siinä hänellä on kädessä semmoinen risti siinä määrätyssä kohdassa, että mä sanoin, mitä se koski? No työelämää. Että se merkitsee, että on työssä jo tapahtuu jotain pahaa, onnettomuutta tai muuta. Ja mä sanoin, että ei siitä pidä välittää. Että se on höpö. Mutta sanoin, juu, minä olen ollut 3 vuotta sairaseläkkeellä työssä sattuneen sairauden vuoksi. Ja minä en saanut sitä rouvasi ihmistä uskomaan. Se sanoi, että kyllä se pitää paikansa kaikki, mitä siinä kirjassa on. Ja nyt se uskoo itse ja kertoo vielä tuttaville. No minkäs mä voin? Tavallaan mä tunnen, että mä oon syyllinen.
Ennustuksiin on perehtynyt myös luonnontieteiden kandidaatti Jari Koponen, joka kertoi niistä seuraavasti.
Joulukuussa 1978 esitettiin kirjallisesti seuraavanlainen ennuste. 46 ihmistä kuolisi suuressa lento-onnettomuudessa maaliskuun 11.1979 jonkin suuren asutuskeskuksen ulkopuolella pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja onnettomuuskoneen omistavan lentoyhtiön tunnuksessa olisi punaista väriä. Maaliskuun 14.1979 Jordanian kuninkaallisen lentoyhtiön kone syöksyi maahan Dohan, Katarin pääkaupungin ulkopuolella lähellä Persianlahtea. Kuolleiden lukumäärä oli 45 ja lentoyhtiön tunnus oli värittäin kastanjan ruskea. Tällaisen täysosuman liittäisi kuka tahansa niin sanotuista selvänäkijöistä tai ennustajista mielellään omaan ansioluetteloonsa, mutta tässä tapauksessa oli kyseessä puhtaasti tilastojen perusteella laadittu ennuste. Tämä esimerkki osoittaa, että tilastoilla voidaan tietyissä tapauksissa saada tarkempia ja täsmällisempiä ennusteita kuin kristallipallolla konsanaan. Rutinoituneet ennustajat välttävätkin tämän tyyppisten ennustusten julkistamista ja tyytyvät epämääräisiin ilmaisuihin, joita on mukava jälkikäteen uudelleen tulkita tapahtumien mukaisesti. Delfoin orakkelin perintö elää yhä. Esimerkiksi tietyt julkisuuden henkilöt, etusia vanhoilla ja tai sairailla, ovat kuolinpäivän ennustajille otollinen kohderyhmä. Ja kun ennustus ei sitten pidäkään paikkansa, annetaan jokin meriselitys ja esitetään uusi aikaraja. Tällä tavoin menetellen taatusti joskus tärppää. Ja kun tärppää, niin maine kasvaa, eikä kukaan enää muistele, millä metodilla tulos loppujen lopuksi saatiin. Seuraava tarina 100% varmasta syntymättömän lapsen sukupuolen ennustajasta on myös valaiseva. Lapsen tuleva sukupuoli siis ennustettiin ja varmemman vakuudeksi ennustus merkittiin juhlallisesti ennustajan pitämään rekisteriin. Jos joku tuli vihaisena valittamaan väärää ennustusta, kaivettiin rekisteri esiin ja nähtiin valittajan olleen väärässä. Vitsi oli siinä, että ennustaja merkitsi rekisteriin juuri päinvastoin kuin ilmoitti. Oikeaan osuneista ennustuksista ei kukaan tietenkään tullut valittamaan, ja väärän ennustuksen uhrit joutuivat perääntymään kehnoa muistiaan manailen. Yksinkertainen ja nerokas menetelmä, joka ei aivan heti pälkähdä useimpien mieleen. En väitä, että kaikki ennustajat huijaavat tahallisesti. Monet varmasti uskovat vilpittömästi omiin kykyihinsä. Väitän kuitenkin, että saavutuksia paisuttelevat tarkistamattomat huhut ja oma tai lähipiirin kehu ovat ennustajan kuin ennustajan maineen vankimmat pönkät. Kuitenkin alkeellisenkin kontrolli vaatii, että ennustajan kaikki ennustukset kirjataan alkuperäisessä muodossa, ja näistä laskettu onnistumisprosentti vasta kertoo jotain ennustajan kyvyistä. Monikohan ennustaja mahtaisi suostua tällaiseen järjestelyyn? Yhtenä esimerkkinä tällaisen tarkistuksen tuloksista kerrottakoon, kuinka kävi parin amerikkalaisen lehden keräämille 100 tunnetuimman yhdysvaltalaisen ennustajan mielipiteille vuoden 1979 tulevista tapahtumista. Näistä ennustuksista osoittautui vuoden loputtua oikeiksi 10,4%, mikä ei totisesti anna hyvää kuvaa yhdysvaltalaisten ennustajien eliitistä. Etenkin kun oikeiden ennusteiden joukossa oli sellaisia varmoja tapauksia kuin bensiinin hinta kohoaa dollariin gallonalta ja Edward Kennedy ilmoittaa aikovansa asettua presidenttiehdokkaaksi. Ennustajien väitettyjen kykyjen tieteellinen testaaminen edellyttää, että edellä esiin tulleet ennustuksiin yleisesti liittyvät epämääräisyydet eliminoidaan. Ennustettavan tapahtuman sekä sen ajan ja paikan tulee olla yksikäsitteisesti määriteltävissä ja havaittavissa, minkä lisäksi ennustettaville tapahtumille täytyy tavalla tai toisella olla määrättävissä arvaustaso, johon ennustuksia voidaan verrata. Näiden vaatimusten mukaisia tutkimuksia on tietääkseni tehty hyvin vähän, mutta erästä tällaista kannattaa selostaa lähemmin. Vuonna 1976 Yhdysvaltojen virallinen valtion toimisto US Geological Survey aloitti hyvin epätavallisen projektin, jonka puitteissa yleisöltä kerättiin maanjäristyksiä koskevia ennustuksia. Vastauksia lähettäneet ennustajat jaettiin 7 luokkaan, jotka olivat suuruusjärjestyksessä seuraavat. 1 astrologit, 2 selvänäkijät, 3 amatööritieteilijät, 4 ennustamismenetelmä tuntematon, 5 sensitiivit eli henkilöt väittivät kokevansa fyysisiä tuntemuksia ennen järjestystä, 6 unennäkijät ja 7 uskonnolliset ennustajat. Noin 1000 ennustuksen analyysi julkaistiin vuonna 1978 toimiston virallisessa julkaisussa Earthquake Information Bulletinissa. Saadut ennusteet pisteytettiin käyttäen 6 muuttujaa. Järjestyksen tapahtumisen vuosiluku, kuukausi, päivämäärä, kellonaika ja paikka sekä sen voimakkuus. Ennustuksilta ei vaadittu kovinkaan suurta tarkkuutta. Pisteitä sai, jos esimerkiksi pystyi paikallistamaan järjestyksen 600 kilometrin tarkkuudella. Lisäksi huomioitiin muutkin asiaan vaikuttavat tekijät. Esimerkiksi Alaskan tai Kalifornian järjestysseuduille ennustettu pieni maanjäristys sai vähemmän pisteitä kuin vakaammille alueille ennustettu vastaavanlainen järjestys. Arvaustasoa tässä kokeessa edusti tietokone, joka tuotti satunnaisennusteita. Nämä ennusteet käsiteltiin ja pisteytettiin samalla tavoin kuin ihmistenkin lähettämät ennusteet. Tuloksena oli, ettei mikään ennustajaluokka tai yksityinen ennustaja selvinnyt arvaustasoa paremmin. Itse asiassa astrologit, selvänäkijät ja amatööritieteilijät menestyivät arvaustasoa merkittävästi huonommin. Tutkimuksen loppupäätelmä ei kommentteja kaipaa. Analysoimamme aineisto osoittaa, ettei näillä ennusteilla ole sen paremmin tieteellistä kuin yleistäkään arvoa. Koska ennustajatkin usein kuuluvat siihen joukkoon, jonka mukaan tiedemiehet ovat täysin urautuneita ja kykenemättömiä ennakkoluulottomaan ajatteluun, todettakoon vielä tästä tutkimuksesta, että sen ennakkoluulottomammaksi tutkimus ei tule.
psykiatri Pauli Paukkonen, mikä teidän mielestänne saa ihmiset käymään ennustajan luona?
Itse asiassa on aika vaikea sanoa yleisesti, mikä saa ihmiset käymään ennustajalla, mutta silloin kun ajatellaan ihmisen kokonaistoimintoja, ajattelua, ajatteluun aina liittyvää epäilyä, pelkoa, toivoa ja uskoa, niin tämän pohjalta tietysti nousevat myöskin ihmisten tarpeet tietää jotakin vielä enemmän tulevaisuudesta. Minun mielestäni ihmisen ohjaa ennustajan luokse nimenomaan toivo ja epätoivo, odotus, pelko ja epäily. Nämä ovat niitä tavallisimpia tuntemuksia, jotka ohjaavat ihmisen etsimään jotain sellaista tietoa, joka on rationaalisen järkiperäisen ajattelun ulottumattomissa.
Minkä neuvon antaisitte ihmisille, jotka hakeutuvat ennustajan luo?
Antaisin sellaisen neuvon, että terve järki, kritiikki on aina syytä pitää mukana myöskin ennustajan vastaanotolla. Tämä on tietysti ihan helppo näin sanoa ohjeena ja neuvona, mutta ei ole aina niin helppoa sitä noudattaa, varsinkin kun muistaa, minkälaisessa tilassa ennustajan luokse hakeudutaan. Silloinhan on usein kriittisestä tilanteesta kysymys. Ihminen on herkkä uskomaan, herkkä luottamaan, usein hyvinkin autoritatiivisesti annettuihin ohjeisiin ja ennustuksiin. Käsitykseni mukaan ennustajan tulisi myöskin muistaa omaa vastuunsa. Ne sanat, ne ennustukset, joita ihminen ennustajan vastaanotolla imee itseensä, menevät todella hyvin helposti kritiikittömästi sisälle ja ihmisen toiminnat eivät aina ole hänen hallinnassaan. Painottaisi nimenomaan ennustajan vastuuta tässä tapahtumaketjussa. Ei ole yhdentekevää, minkälaisia ennustuksia ja millä tavalla tehdään ja annetaan.
Tämä siis tällä kertaa astrologiasta ja muusta ennustamisesta.
Ensi kerralla puhumme mystillistä asiaa elämän ja kuoleman rajoilta.